Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Elín Hansdóttir, myndlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk hérlega.
Ertu skýrð í höfuðu ömmuðinni?
Já, svo sannarlega.
Alnafna?
Já, alnafna. Ég átti að heita, það var einhver, þau voru að hugsa hvort að þetta skýra með geðu eða unu.
Já.
En svo á síðustu stundu þá varð þetta náttúrulega mjög skýrt.
Já.
Þetta er því fyrir valinu.
Hver var amma þín?
Hún var Elín Hansdóttir eldri og vann einmitt hérna á Ríkisútvarpinu lengi og símanum fram í móttökunni.
Já.
Og hérna...
Ég man eftir henni.
Já, einmitt og hún var og mikil vinkona mín. Mm-hmm. Og svo vann ég líka hérna í móttökunni fyrir löngu síðan.
Þá á sama tíma amma þín var...
Já, já, svona sumarvinna.
Sko. Já, einmitt.
Og hérna hún dró mig hérna inn og svo fór ég að gera líka tónlistaþætti.
Veitu hvernig?
Á rás eitt, það voru hérna þættir sem hétu Ótroðna slóðir og voru sko snerust að gengu út á það að kynna nýja raftónlist og alls konar tilraunatónlist. Og hérna, það var svolítið fyndið að ég heldur margir að hún væri með þess þætti
Voðalegur,
Elín,
rosalegur hún eitthvað hress
Já,
það er alveg einmitt þessi lýsing á þætti þetta smelt passa að vera á sitt sko.
Já, einmitt, það var nú kvartað sko, voru, og ég tók á móti símtölum þar sem að hérna, svona, eldri hlustendur voru ekki alveg nógu ánægðir með hún
Já, þegar þú varst á símanum.
Já, þegar ég var á símanum.
Sko. Þú bara, ég kannast ekki til konu, ég ætla ekki að skilja þessu. En þú er ekkit svona, hugsaðir kannski bara einmitt að ílengjast þér og farin í þennan bransa?
Nei, ég er náttúrulega bómaður, sko. Þannig að ég er alltaf á hlaupum og hérna, þegar ég er búin að læra eitthvað eitt, þá er ég farin annað að læra eitthvað annað.
Já.
Ég var áhuga á svo mörgu, þannig að ég hérna, Ég fó bara í myndlistanám í listaháskólanum þegar hann var nýstofnaður.
Já.
Og fyrsti árgangurinn sem að lærir í rauninni undirformir eða sérst í nýjum listaháskóla nýstofnaðum.
Já.
Og já, fór bara fljótlega eftir ég var að vinna hér.
Í það.
Í nám og...
Voru pappir og mamma ána með þetta, þessa ákvörðun?
Að fara í listnám?
Já.
Já, þau eru bara þannig gerð að hafa alltaf stutt mig í allri vitlusinni, sko.
Mm.
Og hérna, og ég fann það mjög sterkt þegar ég fór í mastersnám til Berlínar að hérna, félaga mínir voru ekkit allir með svona stuðningsrýtt bakland, sko.
Nei.
Þannig að hérna, ég man þegar ég gerði mitt svona fyrsta stóra verk á listaháttíð 2005, hérna á Ísafirði, það var svona risa innsetning í Edinborgarhúsið og þá hafði ég átt litla íbúð sem ég hafði selt og hérna sagði fóreldur mínum að ég var hugsa með að eyða öllum ágóðanum í spónaplötur og 10.000 skrúur og þau bara, já.
Frábær hugmynd.
Do it.
Þú viltu ekki segja okkur hverju fóreldrin eru svona til þess að fólk plassirir þinn og...
Já, það er sest, Hans Jóhansson, fiðlismiðameistari og Fríða Björk Ingvarsdóttir, bókmenntafræðingur og fyrrum rektor Listaháskólans. Þannig að þetta er svona, þau skilja þetta.
Já.
Þau er svona menningar tengd og hafa áhuga menningu þannig að Það var nú bara alltaf stuðningur.
Já, sko. Akkurat, og kaupa allar svo skrúið, þeim fannst þetta bara frábær hugmynd.
Mjög og fjárfesting.
Ofsalega. En hvernig var verkinu þínu tekið, Elín, handa í Edinborgarhúsinu 2005?
Því var bara tekið mjög vel, sko, og hérna, það fekk mér að standa miklu lengur en listaháttíð stóð.
Já.
Og hérna,
það er nú eitthvað.
Og Ísfirðingar voru bara, tókuðu þessu bara ótrúlega vel og þetta var... sem sagt, þetta voru svona göng eða svona gangvegur sem svona sneikaði sig í gegnum alla bygginguna og hérna maður gekk inn á einni hlið hússins og var einhvern veginn spýtt út á annar hlið og þetta var bara opið þannig að það var einhvern veginn engin svona formerki eða þetta var ekki svona hið klassíska myndlistar umhverfi og á þeim tíma þá hafði ég rosa mikinn áhuga á því að hérna sína myndlist á svona óvenjulegum stöðum og hérna taka svolítið svona í burtu strúktúrin og svona kerfið í kringum myndlistar upplifunina þannig að hver sem er geti bara gengið inn og verið hissa og það geti komið manni á óvart. Akkur. Að þess að þurfa líða eins og maður þurfa að vita eitthvað rosalega mikið við myndlist til að upplifa hana eða skilja hana.
Já. Bara alveg nóg að fá bara upplifa það bara getur verið langskemmtilegast. En sko, þið búið í Luxemburg, er það ekki Elín?
Jú, ég er alveg upp í Luxemburg, já. Bara frá 2 ára aldri. Alveg þangalli ég er hérna unglingur, bara 12-13 ára.
Já, leiðir vel þetta?
Já, þetta er náttúrulega ótrúlega fallegt land og hérna æðislega matur og falleg sveit. Ég er alveg upp í litlu þorpi, þannig að ég er svona sveita stelpa og var á hestum alltaf og svo leiðis. En ég get nú ekki sagt að skólakerfið hafi verið til fyrmyndar, svona ef maður hugsa tilbaka, sko.
Nei.
Það var ofboðslega strangt og hérna, og á þessum tíma, ég vona nú að það hafi breyst, en það var mikið svona ofbeldi í skólanum, svona verið að refsa með barsmíðum og svona.
Já, semst, kennarar voru bara
berja nefnir. Já, kennarar máttu semst refsa börnum og börn voru feld, þú veist, 6 ára feldum bekki, þau stóðu sig ekki vel og þú veist, sumir voru bara lesblindir eða áttu erfið heima eða eitthvað og það var engin svona, það var ekki svona félagslegt stuðningskerfi að manni fannst, sko.
Nei. Fella einhverju 6 ára bekk er náttúrulega algjörlega fárónlegt.
Já, og svo sko ef maður var feldur oftar en tvisvar, þá var maður sendur í það sem maður kallaður hálfvitaskóli til Belgíu.
Nei, hættu. Þvílíkt rugl.
Og þú veist, mér fannst þetta bara svona mjög eðlilegt þegar ég var krakki en svona, þú veist, maður svona fattar það með aldrinum hvað þetta var hérna skrítið.
Já.
Og hérna, og foreldra mínu þurfti að skrifa formlegt bréf til bæjarfélagsins það að mætti ekki refsa mér með barsmiðum. Og það var alveg svona vesen. Þannig að ég vissi alltaf af því að við værum öðruvísi, þú veist, að við kæmum bara, úr öðruvísi félagslegu kerfi.
Já,
sko.
Þannig að það var bara bréf þar sem stendur, þú veist, það má ekki berja Elínu Hansdóttur.
Já, já, en ég var náttúrulega, sko, samt líka svona barn sem að, sko, svona streetwise kannski, já. Ég lærði bara að hérna, hegða mér á ákveðin hátt til þess að verða ekki fyrir
En hugsaðu þess að ókn samt sem er alltaf yfir barnum í skólanum?
Já, það er bara galið það er alveg galið
Þannig að þetta, þú veist, hafði þetta einhver áhrif á þig?
Það lítur að vera
já.
Það lítur að vera Ég, hérna Já, ég hugsa að það getur bara ekki annað verið, sko Maður var aldrei einhvern veginn svona rólegur, þú veist, maður er alltaf einhvern veginn stendur svona í hotni og er að, þú veist, var sig,
já.
Þú veist, frá bara barnsaldri, þú veist, það er rosa skrítið.
Já.
En hérna,
en, já. En sko, þau hafa tekið mark á þá þessu bréfi frá foreldrið þínum.
Já, þau hafa þurft að gera það.
Já, og þá bara tekið mark á því, þannig að þau hugsa bara við hafa það.
Já, hún er látin í friði, en það var svona samt,
alveg,
En svo fluttum við til Ísland þegar ég var svona 12-13 ára og þá einhvern veginn fer ég inn í skólakerfi þar sem að þú veist, það var bara einhvern veginn allt öðruvísi, það var bara starffræðbókin eins og litabók og allt svona félagslega meðvitað
Já, þannig
að það, hérna, já, það tók mig smá tíma að venjast því sko, að hérna og já, en það gerði það líka verkum að þegar ég fór í menntaskóla þá hafði ég bara áhuga á félagslífinu og listlífinu á félaginu.
Já, einmitt.
Ekki endilega kannski því sem að verða að kenna. Nei. En ég var líka á undan í skóla þannig að ég var mjög ung þegar ég fór í MR þá var ég bara 14 ára. En hélt ég mjög leyndu.
Já.
En þannig að það er líka svona eitthvað sem að ég myndi ekki setja barnum mitt svona á undan í skóla í dag, sko. Það er engin tilgangur í því beint, sko.
Nei, nei.
En ég var alltaf að flýta mér að vera fullorin.
Já, já, já. En núna ertu orðin fullorin, nú getur slakað.
Já, ég veit ekki.
Já, látti ekki svona orðin 45 ára. En sko, útþráin, Elín, þegar maður er, þú veist, hefur verið búið erlendis, þú ferði nám til Berlínar.
Já.
Það var ekkit annað sem kom til greina eða hvað?
Ég bara, Berlín var svo spruðlandi spennandi á þessum tíma, sko. Já, þetta er hérna í kringum 2003 og hérna, og ég valdi í rauninni bara borgina fram yfir kannski skólan og hérna fór í svona nám sem að lefið mér að bara vera mjög frjáls og ég fór bara strax að vinna sem myndlistamaður, bara fór að sýna á fullu og bara ferðaðist hérna alla Evrópu og sýndi bara hér og þar.
Sýndi verkið þín?
Já, já. og það gekk mjög vel, þú veist, það var alltaf nóg að gera og ég bara varð fyrir mjög miklu myndblæstri í Berlín á þessum tíma, bæði bara leikhús og tónlistarsenan og bara, þetta var algjör suðupottur og mér datt aldrei í hug að ég myndi flytja þaðan, sko.
Nei, þið fannst bara Elín eins og þetta væri þinn staður.
Já, í rauninni, sko, ég myndi ekki endilega vilja búa þar núna í dag, það hafi breyst svolítið svona landslagið, en þýska náttúrulega eila mitt móðumál og þú veist, mér fannst ég einhvern veginn þekkja bara menninguna og svona, já, bara Evrópa svolítið mitt heimili, sko, já. Bara þegar ég kem til Evrópu þá svona anda ég léttar, mér finnst ég eiga heima þar.
Já. En svo ertu bara hér, Elín, í Vesturbænum.
Já, svo ég bara hér.
Af hverju komstu heim?
Ég kom heim vegna þess að ég eignaðist dreng og barnsfæðir minn, hann franskur og við komum til Íslands bara í sumafrí og ætlum bara að vera hérna í nokkra mánuði. En svo ílengdumst við og Já, þú veist, það var bara lífið einhvern veginn sem tók við. Við áttum svolítið erfiða reynslu þegar sonur okkar fættist því að við eignuðum tvíbura, eineggja tvíbura og annar þeirra fættist andvana. Þannig að það var svolítið svona mikil áskorun bara fyrir okkur bæði að díla við. Já. Og ég held að það hafi nú svona sett, svona tekið, já, það var svolítið svona ástæðan fyrir því að við festumst á Íslandi og hann fór að vinna í listaháskólanum að kenna, hann hérna hönnuður og ég fór bara að sýna hér og það bara kom okkur báðum óvart að koma til Íslands og vera hér en svo erum bara við hér vegna þess að við erum með það verkefni að ala upp drengin og þetta er bara já, bara ég og barnsfæðir minn og kona hans Helga við bara ölum upp þennan dreng og þetta er náttúrulega frábært albötn á Íslandi
en var þetta sem sagt bara þú varst bara í fæðingu þegar að
já, þetta kemur inn í ljós bara í fæðingunni og náttúrulega og mér bara húrra, ég bara fór beint í bara bráðakeisara og það var þetta var náttúrulega algjört sjokk en á sem tíma, það hefur rosalega margt breyst sérstaklega heima á Íslandi það voru á svipuðum tíma bara þetta sama ár, 2013 þegar Ari minn fæðist, Það var stopnað gleymirei styrtafélag og þau félagssamtök hafa unnið alveg ótrúlega mikilvægt starf í að safna fyrir þessum svona kælivöggum sem gera foreldrum kleift að bara vera með börnunum sínum, fá að kveðja þau almennilega að því að mín reynsla í Þýskalandi var ekki sú sko og það er bara svo margt svona mörg svona smáatriði sem eru samt stóratriði sem að skipta svo miklu máli í þessu sorgaferli, sko. Þannig að sem betur fer þá er rosaleg vitundavakning bæði bara í sjúkrakerfinu og almennt. Það var þetta svona minna tabú heldur en það var.
En maður hefur ofta mitt sko lesið við tölvi foreldra Elín og það er þetta, þú veist, þessi undirbúningur og svo þegar að við farið heim og það er bara einn bílstóll eða þú veist, það er einkerra
en
ekki tvær.
Já, það er rosa skrítið að þetta er svona, já, maður einhvern veginn fær líf og dauða á sama tíma sem speglar hvort annað en það er líka rosaleg gleði sem við þurftum að, þú veist, það við erum líka að fá að þarna helbriðan dreng já. Á sama tíma. Þannig að, já, þetta var rosalega svona blendna tilfinningar og og tekur mann sjálfsagt bara alla æfi að einhvern veginn melta þetta, sko, svona lífsreynslu. En ég held að sé bara, já, ég held að það er gott að vera á Íslandi í svona tilfellum og mér finnst einhvern veginn samfélagið vera rosa svona opið. með að tala um svona erfiðar lífsreynslur.
Já, einmitt.
Og hérna, já.
En hvernig svona, bara þegar þú, Elín, horfur á drengiðinn, sko, hvert leitar hugurinn svona kannski stundum?
Já, það þarna bara spegilmynd sem fylgir honum og hérna, mitt. Ég man það sem hjálpaði mér rosalega mikið, það var að pappi minn, hérna, sagði svo fallegt þegar þetta gerðist, að hann sagði að hérna, þú veist, í staðis að emblína á, sko, sorgin á missirinn, að hugsa þetta bara öðruvísi, hugsa að þeir hafi verið, sko, einheild, sem sagt, fruma sem skipti sér í tvennt og verður svo aftur að einum.
Já.
Og mér finnst þetta að hafa verið svona, svolítið svona leiðarljós í því að hérna bara, já, skilja þetta, þú veist.
Og er hann, þú veist, upptekinn af því að vera, þú veist, vera týpuri?
Nei, ég get nú ekki sagt það, Nei. En hann veit af þessu, við tókum þá okkur, að hann vissi þetta allt og hérna, og það kemur svona stundum, þá hugsar hann hvað ef?
Og það er alltaf náttúrulega þessi spurning, hvað ef?
Já, bara með svo margt í lífinu, sko. Já, en ég held að eins og í þessu tilfelli, þetta er svo tákrænt, sko, bara ef maður hugsa um myndina, því ég nú myndlist að maður hugsa um þessa mynd, þessa spegilmynd, að það svo, þú veist, ég held að sé bara rosalega mikilvægt að maður læri að sitja með sorginni sinni og maður læri svo margt á sorginni og maður lærir, sko, gleðin dýfkar, þú veist, það, maður læri margt gleðina líka í gegnum sorgina og ég held að þetta er bara helst í hendur, sko, að hérna gleðin magnast líka þegar maður þekkir hinna hliðina.
Já. Hefurðu notað þessar einslega eitthvað í þínni myndlist eða hvað? Elín.
Sko, ég held ég alltaf fram að allt sem ég gerði í myndlist væri bara frekar svona abstrakt og ópersónulegt, en hérna, svo sér maður það svona 10 árum setna, er maður að skoða einhver verk og hugsa bara, já, hann er ég að smíða völundarhús fyrir bara eina mannesku í myrkri sem er að fálma sig áfram. Þú veist, það er svo margt sem að maður skilur ekki endilega þegar maður gera það, en svo, og, já, það tíminn leiðir í ljós alls konar svona ómeðvita hérna, hluti.
Já. Talar þú oft um þennan missi, Elín? Eða er þetta bara svona einhvern veginn þitt prívat eða hvað?
Já, ég er nú frekar prívat manneskja, en þetta er svona reynsla sem ég held að sé bara gott að tala um, sko. Og það hefur verið hjálpa mér mjög mikið því að bara díla við þetta. Og hérna, ég held að sé bara mikilvægt fyrir samfélagið og fyrir konur almennt að umræðan sé opnið varðandi meðgöngu og missi og alls konar. Það eru svo margir sem eru að kljást við alls konar erfileika í tengslum við þetta.
Já. Svo var bara aldrei talað um þetta.
Nei, nokkuð.
Konur kom bara heim með tóma kerrur.
Já.
Það er svona þess að
lýsa þessu. Eins og ekki tegð gerst. Já. Akkurat.
Ótrúlegt.
Við viljum breyta þessu.
Já. Sko, verkiðin frá því, þú veist, ef maður mann eftir þessu í Edinborgar húsinu, allir þessi naglar. Sko, útilista verkið þitt við Hörpu.
Já.
Þegar maður stendur uppi og horfir niður. Ég verð að segja, þetta er alveg einstakt. Hvaða verk er þetta, Elín?
Sko, þetta er verk sem var unnið fyrir samkeppni 2007. Þetta er í rauninni hérna hugmynd bara sem fættist fyrir löngu síðan og fekk framgöng á sínum tíma og var valið til þess að vera framleitt. En svo kom bankurinn. Já, og þá bara hvarf fjármagnið og þetta bara einhvern veginn glemdist og svo fyrir nokkrum árum þá var einhver inn í Hörpu, einhverju nefnd sem að mundi býttu, var ekki eitthvað
verð.
Já, það var eitthvað og svo fyrir nokkrum árum þá sem sagt er það sem ríki og borg sem að í rauninni gefa Reykjavíkurborg og Hörpu þetta verk og þá var það framleitt og þetta tók alveg einhver 2 ár í framleiðslu, þess að ég bara, þetta er mjög flókið, sko, það var hérna stálsmíða Óðins í Garðabæ sem að smíðaði þetta verk og mjög flókið verk af því að það er engin, það sérst snúningar á öllu stálinu.
Og svo liggur þetta svona heila bara á hlið einhvern veginn.
Já, já.
Eða þú veist, það er svona svona sem
akkurat, deilum það. Akkurat, og þetta hugmyndir var svo, og það var áður en að harpa var nefnd harpa, tónlistúrhús, að þá, þetta er vindharpa. Það var upprunlega hugmyndin að þetta væri sem sagt svona hljóðfæri sem að veður og hérna spilaði á. Já, og þetta er algjör tilviljun að þetta sé harpa við hörpu.
Já, heitir verkið.
Hún heitir bara Himinglæfa.
Já, Himinglæfa.
Já.
En sko, hvernig er Elín Hansdóttir að vera föst inn í grískum harmleik?
Alla daga.
Já, alla daga með okkar að vita
það. Það er svolítið áhugavert svona á þessum dimmustu dögum ársins að hérna labba í vinnuna í Þjóðleikhúsið í myrkri og sitja í myrkri allan daginn og labba svo heim í myrkri.
Já, en, akkurat.
En þetta er bara búið að vera alveg stórkostlegt sko og hérna ótrúlega gefandi og gaman að hérna taka þátt í þessu stóru virki sko.
Segðu hvernig frá sér.
Þetta er náttúrulega bara Órestía eftir Æskilos sem er hérna svona eiginlega guðfaðir hérna gríska harmleiksins. Þetta er verk sem að hérna er ábyggilega eitthvað elsta leikverk sem hefur varðvist. Það er frá 500 fyrir Krist. Mm-hmm. Ég ætla að endurtaka 500 fyrir Krist.
Já, einmitt.
Og hérna, en það sem er merkilegt að Benedikt Andrús leikstjóri sem er hérna, við hefum verið vinir í mörg ár en aldrei unni saman. Mm-hmm. Og hérna, og hann er náttúrulega bara ótrúlega, hérna, bara ótrúlega, hérna, já, hann í rauninni skrifar leikgerðina sjálfur. Mm-hmm. Af mikill fagmennsku og svo er það Kristín Eiríksdóttir sem að þýðir yfir á íslensku og hann er náttúrulega bara leikstjóri á heimsklassa og hefur verið að vinna hérna ótrúlega verk út um allan heim. Við áttum okkur ekki alltaf á því sko hvað við geymum marga geimstina hérna á Íslandi. En það sem er ótrúlegt að þótt að þetta verk sé svona gamalt að þá á það bara ennþá við og það fjallar um hérna hefnd og réttlæti og það fjallar um svona þessa togstreitu einstaklingsins samhliða svona ábyrð samfélagsins. Þetta í rauninni leggur svolítið svona grunninn að sko nútíma réttarkerfi. Þetta er bara stórfenglegt verk og hérna sett í svona nútímalegan búning og það sem er, já, það er sláandi að sitja þarna og hlusta á hann texta og hérna átta sig á því hvað mannskepnan hefur breyst lítið og hérna, og það eru alls konar skýrskotanir í bara stríð sem eru í gangi í nútímanum í Úkraínu eða Gaza og þú veist, maður kemst ekki hjá því einhvern veginn að vera fyrir áhrifum sko. Þetta er alveg, en þetta er ekki léttmeti, þetta er ekki fróðusnak.
Hvað segir þetta, grískur harmleikur?
Já, nei, ég held að þetta sé bara alveg ótrúlega mikilvægt verk.
Já.
Núna, ég held að menningarheimurinn okkar, við þurfum á þess að halda. Og það er ekki hægt að vera passífur áhorfandi. Þú tekur strax þátt af því að heilin fer bara áfullt.
Einmitt.
Og hérna, og það er svo margt að taka inn bæði sjónrænt og í texta að hérna, já, það er rosalega margt sem að margt fer að hugsa um. Já. Þetta leiðir mann víðanvöll.
En Elín, þegar þú færð handritið í hendur og hugsa svo hvernig á ég að hvað á ég að tekna blað eða hvað.
Já.
Hvernig hugsa þetta?
Sko það fer bara eftir sko listrænum teimum og hvernig leikstjórar vinna, en Benedikt var mjög skýra sín yfir það sem hann vill sjá og hann er með einhverjum svona hugmyndir sem að hann leggur upp með og svo þróum við þær saman bara í einhverja átt og hérna og ég kem með alls konar lausnir sem að kannski hann hafði ekki hugsað og hérna og svo þetta bara svona eins og feedback lúpa. Þetta
já.
Hérna
En varstu búin að hitta hann, semst, ertu búin að þekkja hann lengi eða?
Já, ég búin að þekkja hann alveg síðan í Berlín og hérna, og konan hans, Margrét Bjarnadóttir, dansöfundur og myndlistamaður og rithöfundur. Hún er mjög góð vinkona mín, þannig að þetta er, hérna, ég þekkja hann mjög vel, já. En eins og ég segi, við erum aldrei unni saman, þannig að þetta er svona, var ótrúlega gaman að fylgjast með honum vinna og hérna...
Þú getur alveg tekið, sko, maður tekur kannski sjens að fara að vinna í mitt með einhverju sem maður þekkir vel.
Já, þetta hefur bara alls ekki verið flókið, bara einhvern veginn ótrúlega gefandi og hérna augrandi líka og skemmtilegt og það er stórkostlegt að sjá hann vinna með leikurunum. Þetta er náttúrulega hérna bara rjóminn af hérna eða hvað með að segja kissubyrð á rjómanum af leikurum sem að eru þarna að fást við þetta og þau eru að vinna þrekvirki, já, þetta er náttúrulega alveg ótrúlega mikill texti og flókin og löngsýning þannig
að hérna akkurat. Þetta er svo fyndið, maður búin að heyra svona já, þetta var komið í, þetta voru 6 klukkutímar þetta er búin að setja þetta nýri fjórmæli hvað er þetta að segja? og hvernig læraðu textan? Þetta er svona, það er svona gossipað í kringum þetta sýningu, það er eitthvað búin að sjá
akkurat, nei, ég held að þetta er nefnilega, hún er næstum því 4 tímar, það er náttúrulega hlýja og svo Því það er svo mikið að sjá, það er eitthvað í gangi allan tíma. Sko.
En situr þú, Elín, bara á hverju einustu æfingu
það? Já, ég geri það, af því að ég hef einhvern veginn, ég hef gert það í flestum tilfellum, sko, bæði í Vertu Úlfur og Saknarilmi og hérna og eila öllum verkefnum sem ég hef unnið í leikhúsi, það sitja allar æfingar af því að það þróast svo margt í samvinnu, þetta er samvinnuverkefni. Listrænt teimi vinnur mjög náið saman og Eða ég vil allan hafa það þannig og mér finnst það áhugavert að sjá hvernig verk einhvern veginn að verður, það einhvern veginn öðlast svona sjálfstætt líf, listaverkið.
En þú þekkir náttúrulega kannski rýmið svolítið vel að því þú hefur unnið, sko Saknaðarilmur var settur fyrst upp í kassanum.
Já.
Vertu Úlfur átt að fara þangað en...
Já, Vertu Úlfur átt að fara inn í kassan og svo kom COVID og þá voru við eiginlega einni hópurinn sem að máttum vinna saman að því við vorum bara 10 þannig að við vorum færið upp stóra svið og það var algjör gjöf sko, að fá COVID var einhvern veginn okkar hérna. Þannig að ég þurfti að bara að henda öll út á borðinu sem ég var búin að teikna upp og hérna, við byrjuðum bara upp á nýtt og úr varð þessi sýning
sem sló nú aldeilis í gegn og saknaðar Ilmur einmitt líka þú vannst, er það ekki
jú
sviði þar.
Akkurat. Svolítið ólíkt, en samt svona speklar líka.
Já, einmitt.
Svona þessi.
En sko, sér maður þegar maður horfir á sviðin, á þeim leikrutin sem þú er unnið við Elín, sér maður þá listakonuna eða er það alveg mjög ólíkt?
Sko, mér finnst þetta allt mjög ólíkt, en það getur vel verið að einhver annar sjá eða betur en ég. Ég hugsa að ég sé ekki alveg hérna fær að dæma það sjálf, sko.
Nei, hefur ekki oft svo mikið unnið í einhverju svona innsetningum, er það ekki svona einhverja heildræn upplifun og allt þetta, sko?
Og þarna í raunni það var náttúrulega bara mjög svona eðlileg þróun að ég færi að vinna stundum í leikhúsi vegna þess að þetta er bara mín áhuga mál. Það er þetta rými og tómarýmið og hérna ljós og hljóð og þegar öll þessi listform koma saman. Þannig að hérna, en svona myndrænt séð veit ekki hvort að jú, alltaf sé ekki einhvers konar svona einhver estetik sem að maður sér, sko, að tengist. En hérna, en ég er ekki alveg, hérna, held í tómbær.
ég þarf að spyrja einhvern annan.
Já.
En sko, hefurðu lesið þessi grísku leikrit? Eða, þú veist, hafður einhvern áhuga á grískum harmleikjum áður nú byrjaðar að vinna í þessu, Elín?
Ég get nú ekki sagt að ég hafi lesið mikið af
því. Það lánaði þessa bók.
Nei, það er svo margt annað sem ég held ég myndi grípa fyrst. Sko, en það er bara, það var svo gaman að lesa bara leikgerðina. Hún er náttúrulega hérna, nútíma vætt.
Já, akkurat. Veist, og það er alltaf öðruvísi.
Það er öðruvísi, já. En hins vegar, nú þegar ég búin að lesa leikgerðina og sjá verkið að það nú langar manni að lesa orginalinn, sko.
Já, en sko, ert þú farin að læra textan? Að því maður frétti líka, að það var líka talað þetta bara svo mikil texti eða svo erfitt að læra hann. Ert þú farin að læra textan?
Ég get ekki sagt það. Nef. Ég er hérna sjónræn manneskja, frekar heldur en textamanneskja. Og náttúrulega alin upp bara með, hérna, þú veist, fimm tungumálana. Ég er mjög svona tvístruð í heilanum, sko, stundum hugsa ég á ólíkum tungumálum. Og... Þannig að, nei, ég get ekki sagt að ég bara dáist að þeim, sko. Ég skil ekki hvernig þið fara að þessu, sko.
Og svo er ekki lengur kvíslari, er það náttúrulega?
Jú, það hefur nú verið ekki á sýningu, sko.
Nei, svo var í gamla
verður
það.
Ekki eins og í gamla
því?
Það, nei.
Kvíslarin var hana.
En hún er þarna fram á síðustu stund.
Já, einmitt. Já, nákvæmlega.
Þannig að, hérna, og bara mikil þörf á.
Já. Akkur er þetta með demant í tönninni?
Já, mér finnst það ótrúlega að þú hafði tekið eftir
nei,
en hérna
ég
held hann væri svo lítið til nættur, sko
nei, við sjáum það að þú ert við demant
já, þetta er einhvers konar svona uppreistnasekkur sem kemur upp í mér ég er búin að vera að fá svo mikið á svona tanna auglýsingum tannrétinga auglýsingum hérna
já.
Og hérna Instagram og
akkurat,
Facebook og,
já.
Og þetta fer við tötnar á mér að því að hérna, þannig að þetta er svona Ég ákvað bara að hérna upphefja skögultönnina þess að þetta er svona til að halda upp á hérna bara heiðra fegurð ófullkomleikans.
Já, sko. Það er nú kannski ekki skögultönn, er það?
Jú, ég myndi nú segja það, hún er alltaf að fara framar og framar,
já.
Sko, þetta er, ég veit ekki hvernig þetta endar. En hérna, þetta er einhvers konar svona, hérna, ég þoli ekki þessa, hérna, já, þessa pressu nútíma samfélag sem að allir séu eins og með einhver mjög staðla fegurðar, já, fegurðar staðla einhverja, já.
Þannig þetta er þín, sko, þú ert um 45 ára, þetta er þín uppreist, nú
er
þetta
rosa vilt. Þetta er mín rosa vilt, sko.
Já.
Nei, þetta er nú bara þvæla, sko.
Já.
En hérna maður verið að haka manna lífinu líka,
sko, það.
Þetta er bara.
En svolítið ja. Gott. Ég baði að velja lag. Þú valdir að sjálf svo eitthvað sem ég bara vissi ekki að þessi nunna hefði gert þessa plötu. Elín, hver er þetta?
Þetta er eþjópísk nunna sem að var bara samdi nokkur lög á piano og bara voru tekinu upp fyrir tilviljun, held ég, sko, og hérna ekkit mikið til eftir þessa konu en hún er svo næm og falleg og mér finnst þetta vera þetta er svona það sem ég hlusta á þegar veðrið er eins og það er í dag svona svolítið aggressíft dimmt og kalt og mikill vindur
þá, þeir sem eru fastir í umferð þeir til dæmis eru bara eftir að njóta sín mjög
já, þeir þá svona, er þetta svona sem ég setja á fónin til þess að bara hlýja mér hjartarætunar
Elín Hansdóttir, myndlistakona, takk fyrir að koma
kæra, takk fyrir mig